Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri
42 derece şerq.
Polarizasyon
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürat
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxma. Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən
subyektiv və obyektivdir. Yox, xahişlə, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzərdə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün verilişimizdə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmisi şöbə müdiri İsfəndiyar Əliyev canlı efirdə sizi maraqlandıran suallara cavab verəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra söhbətimizi isə şərti olaraq belə adlandırmışıq. Çünki oldum müxalifətçi. Çağrı gəlsin Dənkoroğlu. Vəkillər kollegiyasından çıxarılan müsavatçı vəkil Osman Kazımov və narkotik maddə saxlama ittihamı ilə saxlanılan AXCP fəalı Cabbar Savalanın hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı baş verənlər barədə danışacaqlar. Biz də qərar verməliyik ki, görəsən səbəb onların siyasi mənsubiyyətidir, yoxsa doğrudan da fəaliyyətlərində problemlər var? Suallarınızla siz də bizə müraciət edə bilərsiniz, söhbətlərin iştirakçısı ola bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə əlaqə saxlayacaqsınız. O sizin ismarcınızı bizə çatdıra bilər ya da sizi canlı yayıma qoşar. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Şənbə və bazar günləri Qafqaz Qovşağını dinləyəcəksiniz. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və qonağımız var. Qonağımız artıq studiyadadır, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin şöbə müdürü İsfəndiyar Əliyev qonağımızda. Hər vaxtınız xeyir, İsfəndiyar bəy. Təşəkkür edirik vaxt tapıb gəldiyiniz üçün və
mən təşəkkür edirəm.
Və əvvəla ondan başlayaq ki, son vaxtlar belə istifadəçilərin kürkünə birə salınıb. Bu telefon xidmətinin qiymətinin qalxması barədə söhbətlərlə. Əvvəl bizə izah edin, bu olacaq mı? Olacaqsa nə vaxt olacaq və bu nə vaxta gözləsinlər, nə qədər artacaq bu qiymətlər və sonra bunun arxasındakı məntiqi başa salmağa çalışın bizə.
Bildiyiniz kimi, bugün telefon abunə haqqı aylıq 2 manat təşkil edir və bu qiymət, yəni 2 manat özün maya dərindən xeyli bir neçə dəfə aşağıdır. Bununla əlaqədar olar düzdür, çox cəmiyyətdə çoxlu söhbətlər gedir, bugün qiymətlər artırılır və s. və s. Bugün üçün bunun hələ ki heç bir hüquqi əsası yoxdur. Yəni onu deyim ki, əlbəttə ki, bu qiymətlərin tələb olunan səviyyə qaldırılması lazımdır. Çünki biz bazar iqtisadiyyatında yaşayırıq və hər bir şeyin öz qiyməti var. Yəni, əgər bizə bu abunə haqqı müəyyən qiymətə 2 manatdan baha başa gəlirsə, yəni o qiymətə olduğu təqdirdə daha həm keyfiyyəti yüksətmək olar. Eyni zamanda...
Neçəyə başa gəlir? Bax,
Bugün sizə deyim ki, yəni hər hansı bir konkret qiymət yoxdur ki, qiymət artırılacaq və ya heç qərar da yoxdur ki, ancaq ki, cəmiyyətdə belə müzakirələr gedir. Maya dəyəri hər halda 6-7 manatdan aşağı deyil.
6-7 manatdan
aşağı deyil. Ancaq bu demək deyil ki, həmin qiymətə. Bilirsiniz, bu telefon hər bir evdə telefonu var. Yəni, bu bir sosial məsələdir. Yəni, bunun yüksək qiymətə qaldırılması, əlbəttə ki, ola bilsin, gəlir nöqtədən yaxşı, amma sosial nöqtələrin nəzərindən biz hesab edirik ki, bu müzakirə olunmalıdır və cəmiyyətimizə uyğun bir qiymət siyasəti həyata keçirməli. Bu, eyni zamanda məsələn, beynəlxalq qiymətlə, beynəlxalq tariflərin aşağı salınması ilə paralel getmək. Yəni, bunlar bugün üçün, yenə deyirəm, bugün üçün aktual deyil, bunlar hələ ki, müzakirə obyektidir. Müxtəlif təkliflər səslənir ki, bunu yəni, vaxta görə olunsun və ya qiymət başqa bir formadan seçsin, amma hələ ki, heç bir qərar qəbul olunmayıb, heç bir təklif də verilməyib, heç bir nə tarif şurasına nə deyəcəyir. Sadəcə bu müzakirələrdir ki, bu istiqamətdə cəmi müzakirələrdir. Hələ ki, bu səviyyədədir.
Amma yaxşı ki, bu cəmiyyətdə bu müzakirəni atmışsınız, çünki o biri qiymətlər belə birdən-birə artdı. İnsanlar, ümid edirəm, əsəbləri və ürəyi zəif olanlara bir şey olmadı, amma...
belə bir qiymət artımından söhbət gelməz, yəni cəmiyyəti bir narahat edən bir qiymət olsun. Sadəcə, yenə deyirəm, bu qiymətlərdə çalışırır ki, bir obyektivlik gözlənsin. Aha. Yəni, o sayədə çalışan işçilerin de emeğinin bir kıymeti de özünü göster, kıymeti emeği de orada görürseniz. Elbette bizde indi disbalans var, bu beynəlxalq tariflər bizdə bir bahadır, ancaq daxili telefon abunə xətləri aşağıdır və əlbəttə ki, bu bir-birindən paralel getməlidir. Yəni, əgər biz beynəlxalq tariflər mütləq onu da aşağı salmalıdır ki, Azərbaycandan çıxan beynəlxalq tariflərin sayları da artsın ki, və bu qiymətdə müəyyən qədər uduşlar əmələ gəlsin.
Aha, bu beynəlxalq tariflərlə bağlı. Amma siz deyirsiniz ki, bizdə başqa ölkələrə nisbətən daha aşağıdır.
Bəlkə regiondan çox aşağıdır, əlbəttə
çox aşağıdır. Amma mən xatırlayıram, mən özüm Birləşmiş Ştatlarda yaşamışam və orada internet çox yüksək sürətli özdə. Çox yüksək sürətli internet və telefon xidməti üçün aylıq $19 pulu ödəyirdim.
Telefonla birlikdə.
Telefonla birlikdə.
Və interneti biraz, internet başqa bir sahə.
Amma ikisini bir yerdə ödəyirdim.
Yox, bəli, indi bizdə belədir. İndi biz həm provayderlər, internet provayderləri, əksəriyyəti, yəni bir operatorlar, bir provayder. Provayderlər internet provayderləri deyə bunlar telefon xidməti göstərmirlər. Aha. Operatorlar var ki, onlar həm telefon xidməti göstərə bilirlər, həm də eyni zamanda internet xidmətləri göstərə bilirlər. İnternetin qiymətləri, indi keçəyəm internetin qiymətləri məsələsinə, yoxsa
keçəcəyik, amma deyəsən dinləyicimiz var xəttdə. Eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Kimdir?
Günlərədir narahat eləyən. Deməli, qonağımıza belə bir sualım var idi. Poçt xidmətlə bağlı olaraq soruşmaq istəyirdim. Məndə bir neçə ay əvvəl belə bir hadisə baş vermişdi. İbaydan web kamera sifariş eləmişdim. Özümüz üçün. Təəssüf ki, web kamera Azərbaycana gəlib çıxanda, yəni mən artıq poçtdan qəbul eləyəndə, o web kameranın yarı hissəsi qırılmış vəziyyətdə tam şəkildə gəlib çıxmamışdı. Və sonra biz həm poçt xidmətinə, yerli poçt xidmətinə Sabunçu rayonu və eyni zamanda rabitə texnologiyasına müraciət eləmişdik ki, müvafiq şöbəyə bunu araşdırsınlar və bir cavab almaq istədi. Təəssüf ki, heç bir cavab ala bilmədik və araşdırmalar tapılmadı ki, yəni bunun kimin tərəfindən baş verir, niyə poçt belə deyək də mənə gələn əmlak açılıb və qırılmış şəkildə mənə təqdim olunub. Və sonuc etibarı olaraq yəni həmin sorğunu mən İBAY-a müraciət elədim. İBAY mənə kompensasiyanı ödədi ki, yəni mən müştərini narazı sala bilmərəm. Baxmayaraq ki, mən bilirəm ki, onların heç bir günahı yox idi. Amma mən yerli orqanlardan heç bir cavab ala bilmədim. Və artıq mənim bir neçə dəfə belə bir halına rastlaşmışam ki, xaricdən gələn bütün bağlamalar, eyni zamanda mənə ət jurnallara adına yazılmışam, onların konvertləri belə açılır, açıq şəkildə təqdim olunur. Aha. Yəni, poçt xidmətindən soruşan deyilə baş ofisdən bizə belə gəlir. Mən o səbəbin bilmək istəyirəm ki, buna bağlı hansısa bir siyasət varmı ki, yəni toxunulmazlıq siyasəti ki, gələn poçt qutularının, bağlamaların açılmasına bağlı bir sərə müraciət edə bilərik. Təşəkkür edirəm.
Birinci sual ilə bağlı bilirsiniz ki, əgər digər ölkələrdən alınan hər hansı bir malın, həmin ki, deyə, əgər İBAY-dirsə, bu İBAY-ın özünün xüsusi daşıma firmalar məşğuldur bunlar, yəni çatdırılma ilə bağlanır. Yəni Azərbaycan poçtu yalnız bu kömürkdən keçəndən alınan sonra bunun, yəni ki, Azərbaycanda daşınması ilə cavab deyilir. Mən inanmıram ki, onu yolda gətirəndə, yəni Azərbaycandan bu kömürkdən bizim şeyə gətirəndə sınır, amma konkret olaraq bir faktım da yoxdur. Yəni ki, bu dəqiqləşdirilməlidir və əgər əlbəttə ki, bu çətin bir məsələ ki, ya bu bizim Azərbaycan gələnə qədər bu hala düşmüş, yoxsa Azərbaycandan tutaq ki, kömürkdən çıxdıqdan sonra gətirib bizə çatdırılan zaman olub. Bu ikinci sual ilə bağlı onu deyim ki, yəni mövcud poçt sisteminin xidmətindən baxdığınız zaman poçtlar tam bağlı şəkildə verilir və tam bağlı şəkildə gedilir. Poçt xidmətində içərisinin açılması və s. halları, yəni bizim xidmətə, poçt xidmətinə aid olan bir məsələ deyil.
Və dinləyicilərdən suallar gəlir, amma biz söhbəti saxladığımız yerə qayıdaq.
Telefon
xidmətinin yəni qiymət. Amma əslində belə çıxır ki, daha səmərəli işləməsi üçün lazımdır ki, şirkət həm internet sata bilsin, həm telefon xidməti göstərə bilsin, hamısını eləyə bilsin. Yoxsa doğru anlamadım sizi?
Yox, bir yerdə deyirsiniz. Yox, bizdə siz deyirsiniz ki, biz 19 manat verib həm telefon üçün, həm internet üçün siz ayırmadınız. Yəni neçəsi bunu internet, neçəsi telefonu. Sadəcə siz Amerika misalını götürdünüz. Bizdə isə deyirəm, telefonla danışıqlar və abunə haqqı ayrıca yığılır. Aha. İnternetlə ayrıca yığılır.
Yəni, bir yerdə olsa necə olar?
Şimdi bir yerde yani bugün daha bize o operatörler hem aynı zamanda telefon hakkı, abone hakkını yiyorlar. Aynı zamanda internet hakkı, onunla ayrı ayrı bakılır bizde mesela. Aha. Bir yerde bakılır. Bugün için beledir.
Aha,
bugün ayrı için mı? Ayrıdır bunlar. Yani internet için ayrıca ödeme aparlı. Aldığı sürete uygun olarak. Siz yani bile fiksi bir stabil götürürsün. 1 megabit götürürsün. Ayrılık 20 watt tutar. Bizden 20 watt. Amerika'da 3-4 hansı bir kıymet ödüyorsunuz. Onun da özellikle tabii telefon hakkında gelir. Siz yelgin için Amerika'da 10 evvelde 1 megabit 50 megabit alırsa $19 diyor. Biraz da artık ödemeli olacaksınız. Yelgin için.
750 megabit saatte.
750 megabit saatte. 100 ses üretten diyor. Elbette şimdi kıymet Amerika'da olan Amerika diye de bu internetin beşiydi. Biz onlardan
bir gün bizde de böyle olur.
Elbette şu olacak. Acaba biz son yılın 3 yılın kıymetlerini araştırırsa internet kıymetle 8-10 defa kıymetli aşağıdır. Özü de yakın bilirsin ki.
Yani var bu tendansiya ve devamı da olacak mı?
Mutlak olmalı. Çünkü bugünkü kıymetler de yani bizi gani etmiyor ve bu kıymetler biraz aşağıdır. Yani kütlevi şekilde bunlar herkesin istifade etmesi için elbette ki kıymetlerin biraz aşağı düşmesi lazım. Aha. Ancak burada bir mesele var ki kıymet düşersen biliriz de bugün internet hizmeti yüksek seviyeli provider'lar var. Birinci derece. Hansılar ki Respublika'ya bu internet kanallarına verildi. Bir de ki ikinci seviye hansılar ki biz istifade edeceğiz onlarla. Onların kıymeti yani böyle diye toptan satış ile toptan satış kıymetiyle perakende satış kıymeti arasında balansı gözlemek lazım. Balans olmayan da bu mutlak keyfiyete tesir edecektir. O noktaya nezerinden de biz düşünüyoruz yani ki artık internetin ümumi toptan satış kıymetleri biraz da aşağı düşmeli ki bu kıymetler biraz da aşağı salınmaz olsun.
Sebep monopoliyadadır.
Yo, monopol desem monopol değil, monopol değil. Bizde internet ümumiyyətlə tənzimlənmir. Öz bilinsiniz ki.
Ama 85% bunun bir şirkət tərəfindən gətirilir. Monopol deyil mi bu?
İndi başqaları da yani bugün artık ikinci provider bu yaxınlarda artık bu üzere işləyəcək. Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi bu sayede mühit formalaşdırır ki digər operatorlarda bu xidmətləri verə bilsin və hal-hazırda bildiyimizə qədər yaxın vaxtlarda digərləri də bu dövrəyə girəcəklər və onunla da qiymətlər düşünməsi, aşağı düşünməsi gözlənilir.
Yəni ölkəyə birbaşa gətirir. Görürsən faizlər necə bölünəcək onda? Yəni,
yox, artıq bazar özü kim aşağı qiymət verəcəksə oradan da qiymət internet, bazar özü həmin qiymətləri və hansı provayderi almasını da özü tənzimləyəcək.
Aha. Və tender filan elan olunacaq mı? Yəni bu proses şəffaf mı olacaq yoxsa?
Yox, burada biz deyirəm ki, bu gün internet üçün heç bir lisensiya lazım deyil, heç bir şey lazım. İstənilən bir şəxs internet provider funksiyasında iştirak edə bilərlər. Yəni ona görə də burada tender dediyiniz hər hansı bir söhbətdən gəlir. Kim istəyirsə məsələn bu xidməti başlayır. Yəni internetlə bağlı xidmətlərdə heç bir problem yoxdur. İstənilən bir şəxs bu xidməti verə bilər. Yəni tənzimlənmir. Yəni burada Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyindən hər hansı bir lisensiya alınması tələb olunmur. Sadəcə biz mühit formalaşdırmalıyıq ki, yəni rəqabət mühiti olmalıdır ki, azad rəqabət olmalıdır ki və mümbit bir rəqabət mühit olmalıdır ki, digər operatorlar da burada bu fəaliyyətlə məşğul olsunlar və bunların sayı artsın.
Dinləyicilərdən suallar var, amma mən orada istəyirəm qayıdam yenə o telefon qiymətlərinə. Yəni bir yaşlı nəsil daha çox istifadə edir telefon xidmətlərindən. Bu o adamlardır ki, onların əli internetə çatmayıb. Yəni olmayıb. Bunların cavanlığında bu xidmət olmayıb. Ağıllaşıblar və indi də hesab edirlər ki, gecdir öyrənmək. Onlara nə məsləhət görərsiniz? Bəlkə Rabitə Nazirliyi biraz gözləsin, yəni biraz demək də yaxşı çıxmır gözləsin. O nəsil, yəni artıq gedəndən sonra yeni nəsil, o internet nəsli tam olaraq olanda bu artımları eləsinlər.
Yenə deyirəm, bu gün Rabitə Nazirliyi hər hansı bir təklif də çıxış etməyib. Biz heç bir etməmişik və bu yalnız sadəcə müzakirələrdir. Yəni bir müxtəlif variantlar fikirləşirlər, müxtəlif yəni o sosial müdafiəni nəzərə alır, sosial qrupların nəzərə alınması ilə bağlı müxtəlif danışıqlar, müxtəlif təkliflər ola bilər. Ancaq yenə deyirəm, bu gün üçün hələ bir elə bir təklif ümumiyyətlə isə sistemi hər hansı bir sistemdən sistem öz bildiyiniz bir rabitə sistemi çox böyük bir sistemdir. Çünki onun fasiləsiz təmin olunmaqla onu bir iş rejimindən, belə deyək, fəaliyyətindən digər tərəfə çevirməyə, yəni vaxta görə ödəniş edilməsi və s. aparılması çox böyük vaxt tələb edən bir işdir. Yəni onu bir gün içərisində biz deyək sabahdan biz başlayıb vaxta görə ödəmək bu qeyri-mümkündür. Əlbəttə ki bu sistemi digər istiqamətdə inkişaf etdirmək üçün də müəyyən işlər görülür. Ancaq yenə deyirəm ki, bu gün üçün Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə, nə Tarif Şurasına, nə hökumətə heç bir təklif verilməyə, hər hansı bir qiymətlərin artırılması ilə bağlı və ya dəyişdirilməsi bağlı heç bir təklif verilməmişdir.
Kəndçi imzalı dinləyici yazır, niyə Azərbaycanın bölgələrində internetin sürəti çox aşağı, qiyməti isə çox yuxarıdır. Qonşu ölkələrdən eşitdiyimə görə 5-10 dəfə fərqlənir.
Birinci deyək ki, bugünkü Azərbaycanda internet qiymətləri qonşu ölkələrindən eynidir, çoxundan da aşağıdır bugün üçün. Regionlarda yenə deyirəm, internetin sürəti deyəndə biz siz necədir? Burada biraz maarifləndirici rol da çox oynayır. Bizim uzun müddət bizim istifadəçilər böyük bir hissəsi, yəni son illərə qədər hansı dial-up dediyimiz rejimdə, yəni telefon xətti, telefon vasitəsilə telefona modem qoşmaqla bu xidmətdən istifadə edirlər. Bunlar da 56 kilobitdən yüksək sürəti qəbul etmirlər bu rejim. Və bunlar da bu gün sosial şəbəkəyə çıxmaq istəyirlər, oradan video almaq istəyirlər, musiqi qulaq asmasınlar, filmə
qulaq... Onda gerək etsinlər geniş dolaqlı.
Əlbəttə ki, həmin rejimdən təbii ki, onlar da dial-up rejimi ilə bugünkü müasir xidmətlə alma mümkün deyil. Və onlar da artıq keçməlidirlər ki, yüksək sürətli internetdir. Bugün istənilən qədər sürət var. Bugün mən deyim ki, tək Delta Telekom 40 gigabitə yaxın Respublikaya kanal gətirir, internet kanalı. Bunun sadəcə 10 gigabiti istifadə olunur. 30 gigabitə qədər boşdur.
Yəni, amma çox var böyük... mı? Yəni o rayonlarda var mı?
Rayonlar istənilən rayonlarda bizim bir neçə provayderlər fəaliyyət göstərir. Sadəcə almaqla. Yəni deyəm, çox adam dial-up rejimində istifadə edərək istilə yüksək sürətli internetdən istifadə.
Amma
problemlərin çoxusu da burdan gəlir. Bizə çox zənglər olur ki, məsələn mən dial-up-la qoşulmuşam, tutaq ki, video baxa bilmirəm şey. Təbii baxa bilmək üçün sürət aşağıdır. Bu cür müasir xidmətlərdən istifadə edilməsi mütləq geniş zolaqlı xidmətə keçmək lazımdır.
Amma bu çıxış rayon mərkəzlərindədir yoxsa kəndlərdə?
Rayon mərkəzlərində bu gün bilirsiniz də dekabrın axırına Azərbaycanda bütün rabitə sistemi, regionların bütün rabitə sistemi tamamilə elektronlaşmış. Tamamilə elektronlaşmış. Yəni bu deməkdir ki, istənilən bir elektronlaşmış bütün bölgələrimizdə hamısında yüksək sürətli internet verməyə imkanımız var.
Yəni hər kənddə də bu imkan olacaq.
İndi ola bilər hansı kənd necə uzaq kənddirsə müəyyən problem. Onu da çalışırıq ki, bu peş vasitəsilə gecə kanallar vasitəsilə telefon vermişiz həmin bölgəyə. Telefon verilibsə bir internet verilməsi orada bir problem. Yəni telefon xətti üzərində internet verməkdə bir problem yoxdur.
Amma bu artıq geniş zolaqlı olmayacaq.
Yox, geniş zolaqlı vermək lazımdır. Artıq mən deyirəm ki, bu respublikamız yavaş-yavaş artıq dial-up rejimindən tamamilə keçir. Başqa demək olar ki, dial-up tamamilə qutarıb, yəni çox az istifadə olunur, amma regionlarda istifadə çoxdur, bəli. Onlar da tamamilə keçmək lazım geniş zolaqlı xidmətə ki, bunlar artıq müasir xidmətlərdən, yəni onların arzuladığı videoya baxmaq, musiqi almaq və s. eləmək üçün mütləq geniş zolaqlı xidmətdən istifadə etmək ehtiyac vardır.
Bir neçə ismarış var, bu da bu son günlərin başqa bir təlaşlı xəbəri haqqındadır. Çanaq antenaların yığışdırılması. Var mı belə siyasət, çanaq antenaların?
Yox, bilirsiniz, siyasət yoxdur. Bugün demək, kabel televiziya inkişafı ilə bağlı təbii ki, çanaq antenalara olan münasibət dəyişmişdir. Hər birimizdə dəyişmişdir. Artıq kabel televiziya olanların demək o çoxsu artıq çanaq antenadan istifadə etmirlər. Yəni sadəcə var. Quraşdırılmış, məsələn, bizim evimizdə quraşdırılıbdır, çoxdan quraşdırılıb. Amma kabel televiziyadan istifadə etdiyimizə görə də artıq çanaq antena demək istifadə etmirik.
Amma bizim dinləyicilərin başqa yəni xüsusi olaraq bu maraqlandırır, çünki Azadlıq radiosuna qulaq asırlar.
Yox, bilirəm. Yox, qulaq asırlar. Yəni biz demirik ki, yox, yığışdırma ağlına heç bir yəni qərar da yoxdur, heç bir proqram da yoxdur, heç bir təklif də yoxdur. Yəni bu sadəcə şayiədir. Bu da ki, yenə deyirəm, ki telefonlar, kabel televiziya inkişafı ilə inkişaf etdikcə bu yəni geniş yayıldıqca bu problemlər, yəni belə sulh yayın artıq buna ehtiyac qalmayacaq. Onu da deyim ki, artıq Azərbaycanda bu gün 20-yə yaxın kanal rəqəmli şəkildə yayımlar. Onda yəni sizin də yəni xəbəriniz var ki, rəqəmli artıq bu rəqəmli TV ona imkan verəcək. Yəni müasir TV hal-hazırda 2002 telefonla bu rəqəmli girişi varsa, onlar artık birbaşa efirden 20'ye yakın kanalı bakabilir ve gelecekte bu kanalların sayı artırılacaktır. Artılacak da her bir vatandaş özünün xüsusiyyaca televizyonda rəqəmli isə rəqəmli birbaşa, yoxsa xüsusiyyət dekodur koyarak ondan istifadə rəqəmli televiziyaya baxmaq. Çünkü özünüz bilirsiniz ki, 2015-ci ilə qədər artık komissiya, Avropa komissiyası vaxt koyub ki, bütün ölkələr rəqəmliyə keçməlidir. Azərbaycanda bu 2013-cü ilə əvvəlində artık tamamilə rəqəmli televiziyaya keçmək planlaşdırılır.
Ama Sən Erməm, bu bir haldaki televiziyadan söz açdınız. Bu mövzuya da toxunmaya bilmərik. Bilirsin. Bu da tezlik siyasının dərc olunması ilə bağlıdır. Tezliklər, hansı tezliklər boşdur, hansı tezliklər boş deyil. Yəni, bu yaxınlarda daha bir tender keçirildi, amma çox az sayda, yəni belə məlum olur ki, xeyli sayda kanal açmaq istəyən var, bir qrup insan məhkəməyə verib bu teleradio şurasını orada onların müraciətinə yox dedikləri üçün. Yəni telekanal açmaq istəyənlər var, radio kanal açmaq istəyənlər var, amma belə çıxır ki, tezlik yoxdur. Tezliklərin də siyasını qanun tələb edir ki, Rabitə Nazirliyinin Tezliklər İdarəsi ildə 2 dəfə dərc eləsin. Bunu edirmi?
Onu biraz benim faaliyet istikametinden kenar bir sual oldu. Deyebilmeyelim ki, yani hansı tezlikler ve hansılar yoktu. Ben bugün bize deyicek, acaba biz rəqəmli televiziyaya keçdiyimiz anla xeyli tezliklerin de boşalması gözlənir. Çünkü analog rejim çok büyük diapazon götürdüğünden olur. Ama o sizin sualı, yani ki, birbaşa benim faaliyet istikamet oldu. Mənim için biraz çetini seçilir.
Ama doğrusu verir. Ben bilirim bu sualın cevabını ki, onlar dərc eləmirlər. Ama ki, niyesini bilmirəm ki, niye dərc eləmirlər? Bir halda ki, qanun tələb edir.
Biz orada müəyyən komissiya Aydındır.
Və Azər İsmailov soruşur, YMAX sistemi 4G nə vaxt bütün ölkədə tətbiq olunacaq?
YMAX həm 3G bilirsiniz də artıq bəzi operatorlar artıq verirlər 3G-ni.
Bəzi
operatorlar, bəli. 4G, Azərsel 4G üzərində işləyir, onu da artıq şeydir, Bakuteldə nümayiş etdiribdir, yəni onu da fəaliyyət göstərir. Ondan başqa...
Yenə o biri rəqib... kampaniyalar qabağa düşəcək, yoxsa Azərselə veriləcək?
Yox, veriləcək Azərsel. Yox, problem yoxdur. Yəni, veriləcək o da, bu məsələ həll olunur. Yəni, tezlik, yenə deyirəm, müəyyən zaman tələb edir. Yaxın zamanlar, yəni ki, məsələ həll olunur. Düzü mənə fəaliyyət istiqamətində olmadığına görə dəqiq məlumatım yoxdur orada vəziyyət necədir. Ancaq heç kəsi biz rabitə informatik olan, heç kəsi yəni kənarda qoyub bir şey ki, nə bu? Bizim məqsədimiz hər kəsə eyni mühiti formalaşdırma və rəqabət olsun ki, qiymətli aşağı üstün keyfiyyət artsın və bu nöqtəyə nəzərdən də hətta bilirsiniz son ilin yekunlarına qədər kollegiyasında da cənab nazir də çox həm operatorlara qarşı xüsusiyyətlər qoyub ki, artıq operatorlar özləri şəffaflığı təmin etsin, kontrol sistemindən manal sisteminə keçsin və isə bu məsələlər də yaxın günlərdə mən inanıram ki, həll olunacaq. Artıq vətəndaşlarımızda şəffaf bir, yəni operatorların fəaliyyətlə bağlı şəffaf informasiya sahib olacaqlar.
Gəncədən Cavanşir soruşur, yeni telefon çəkdirmişəm, 120 manat aldılar pulu, şəxsən alan ATS-in məsul şəxsidir. Qəbzdə yazılmadı. Bu nə qanunsuz prosedurdur?
Telefon çəkisi 80 manat olmalıdır. O deyə bilmərəm, yəni sərəsi bir fakt varsa, yəni müraciət etsinlər Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə, araşdırılıb cavab verilir.
Var mı qaynar xətti? Yəni var mı belə bir yer
harada? 2 dənə bizdə demək 2 dənə qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Biri sırf internetlə bağlıdır, sırf internetlə bağlı. 493-0335 bu 490-0035 bu sırf internetlə bağlı, hər hansı problem olarsa o zaman birbaşa bununla demək qeydiyyat alınır və çalışır ki, həmin həll olunsun. Bir də var, Rabitə İnformasiya Texnologiya özünün qaynar xətti var. 500-598-08-98 598-08-98 ki, burada birbaşa həm internetlə bağlı və digər məsələlərlə bağlı birbaşa ora müraciət etmək olar və o sırada hər bir zəng qeydiyyat alınır və icraya götürülür, tamam həll olunur. Və onu da qeyd edirəm ki, tək onunla yox, eyni zamanda bizim portal vasitəsilə daxil olmuş hər bir e-mail həm şikayət olsun və ya həm bir sorğu olsun, mütləq o qeydiyyat alınmalıdır və portala gələndən çalışır 3 gün müddətində cavab verilsin.
Dinləyici imza qoymayıb, amma belə bir sual verir. Analoqı olmayan inkişaf yaşayan Azərbaycanda elektron hakimiyyət necə işləyir?
Bildiyiniz kimi bu il 2010-cu ilə daha doğrusu iki böyük bir sənəd təsdiq olundu. Birinci elektron Azərbaycan dövlət proqramı təsdiq olundu. İkinci elektron hökumətin fəaliyyət və tədbirlər planı oldu. Təsdiq olundu. Bu artıq bizim sənədlərdir ki, yaxın bir neçə il ərzində bu elektron hökumət və elektron Azərbaycan dövlət proqramında Ümumiyyətlə Respublikamızda informasiya cəmiyyəti formalaşmasında atılacaq addımları müəyyənləşdirilmişdir. Bugün bir çox nazirliklər artıq elektron xidmətlər verir. Məsələn, vericilər nazirində bütün sahibkarlar verici bəyannamələri yalnız elektron şəkildə qəbul edir. Yəni, digər bir şəkildə qəbul etmir.
Amma vergilər nazirliyini bildik, yaxşı web saytları var. Hamı
yox, bəyannamələr də, bu bəyannamələr çox vacibdir. Yəni, bəyannamələri verirlər.
Aha.
Sonra digər, məsələn, kömükdə bu bir pəncərə prinsip qəbul olundu və onunla kömükdə artıq bir neçə xidmətlər artıq elektron şəkildə təqdim edir. Tələbə qəbul komissiyası abituriyentlərdən elektron ərizələri qəbul edirlər və bu elektron imzanın işə salınması ilə də bu proses sürətlənəcək. Çox sürətlənəcək və elektron hökumətin artıq bizim də özümüzdə, yəni Rabitə İnformatik Nazirliyi tərəfindən də bütün dövlət orqanlarını bir şəbəkədə birləşdirən vahid şəbəkə və vahid informasiya sistemi yaradılır. Ki, bütün dövlət orqanları vahid bir yerdə birləşsin və vətəndaşlar bir yerdən girərək, elektron şəbəkə portalından girərək bütün suallarına, cavablarını oradan alsın. Həm sual ola bilər, hənsi bir arayış ola bilər və s. və s. Bu işlə sürətlə gedir, yaxın bir neçə il ərzində mən inanıram ki, artıq bu prosesdə çox böyük dönüşlər yaradılacaqdır.
Və amma bəzi nazirliklər var ki, web saytları da yoxdur. Var. Necə edirsiniz?
Biz bu ümumiyyətlə informasiya əldə etmə haqqı Azərbaycan Respublikası qanununa görə bütün dövlət orqanlarına, həm də digər dövlət orqanlarına tələblər qoyulub ki, həm onların web saytları olmalıdır, eyni zamanda web saytda qoyulacaq informasiyanın da siyasi müəyyəndir. Həmin siyahı üzrə də açıqlanmalıdır. Yəni, bu, Rabitə İnformasiya Nazirliyinə aid olan bir məsələ deyil, bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasından söhbət gedir. Mənə gəlir ki, demək olar ki, bütün dövlət orqanlarının, bütün 99%-ın var, bir neçə dövlət orqanı ola bilər ki, yəni, ola bilər ki...
Mənim qarşımda bu siyahı var və Nazirlər Kabinetinin strukturunun siyahısıdır.
Onlar da işlənilir, yəni...
Və orada üç qurumun yoxdur web saytı. Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi və Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyinin. Amma olanlarınki də, yəni, heç belə çoxunda adamlar istədikləri məlumatları tapa bilmirlər və bir çox hallarda ümumiyyətlə informasiyanı, qaynar xətləri, yəni burada müraciət qoyulanı qaynar xətti işləmir və s. Bu məsələlər, ən son yenilənmiş xəbərlər bir də görürsünüz, keçən ilin birinci rübünə aid olur və s. Bunları kim izləməlidir, kimin üzərindədir
bu? Bu, indi bildiniz ki, bu saat ambursman, bildiniz ki, bu yaxınlarda artıq informasiya üzrə ambursmanda xidməti artıq yaradıldı. Yaradı,
yox, daha doğrusu o səlahiyyətlər ambursmana verildi
və onlar artıq bu sayədə mələcə dönüş yaradılar. Çünki onlar birbaşa bu informasiya əldə etmə qanununun icrasının təmin edilməsində bu quruma böyük məsuliyyətlər düşür. Mən inanıram ki, onlar yaxın zamanda bunların səbəbləri araşdırılacaq və yenə bir daha deyirəm ki, artıq həm informasiya əldə etmə haqqında qanunda, bununla bağlı da dövlət orqanlarının internet portalına olan tələblər də var. Necə olmalıdır? Hansı informasiya olmalıdır? Bu hamısı qanunla, qaydalarla tənzimlənirlər. Sadəcə mənə gəlir ki, indi bu xidmət fəaliyyətə başladıqdan sonra artıq bu proseslər daha da sürəkdir. Amma çox dövlət orqanı, yenə deyim ki, çox dövlət orqanlarının çox qəşəng Sayt, məlumatlı informasiya saytları var. Kömrüyünkü yaxşı yenisi işə salıblar bu yaxınlarda bir neçə ay. Vergilər Nazirliyi, Rabitə İnformatexnologiya Nazirliyi, bir çoxlanıcı, yəni çoxsunda deyə kifayət qədər informasiyalar var.
Amma məsəl üçün Azərbaycan dövlət büdcəsinin necə işləndiyi, necə xərcləndiyi barədə məlumatı izləmək olmur web səhifədə. Nə Maliyyə Nazirliyinin web səhifəsindən, nə Nazirlər Kabinetinin web səhifəsindən. Yəni bu detallı məlumat yoxdur. Bəlkə bilmirəm indi burada texniki problem deyil, yoxsa siyasi
problem? Problem yoxdur. Yəni siyasi də deməli gələcək o saytı portalın redaktoru deyəcək.
Tənbəllik eləyir.
Demən təmbəlliyin, bəlkə də yəni belə də qanun var, qaydalar var. Həmin qaydalarda qanunda göstərir hansı informasiyalar orada mütləq əksini tapmalıdır. İndi yəqin ki, ya diqqətlə oxunmuyor, ya diqqətlə baxılmıyor, ya biz bəzi dövlət orqanlarında, yəni bilmirəm də, bu IT mütəxəssislərə də çox böyük respublikamızda ehtiyac var. Bilirsiniz, IT mütəxəssislər də bu işləri tamamilə, yəni ehtiyac, o, yüksək, belə deyək, yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə böyük ehtiyaclar var ki, bu işləri də tamamilə, çünki bəzən deyək, bu necə qoyacaq, bu qədər həcmli informasiyanı bura qoymaq olarmı, necə olmaq, yəni mənim problemlər var, mən inanıram ki, yəni qanunla tələb olunan informasiyalar olacaq və yeni yaradılmış xidmət də buna nəzarət edəcəkdir.
Digər ki, bu büdcənin detallı bölgüsü ilə bağlı məlumatları heç deputatlara da vermirlər. O artıq yəni web işçilərini, nazirliklərin web işçilərini qınamaqla deyil.
Bizi, yəni Rabitə İnformasiya Nazirliyi, yəni biz bu sahəyə yəni tənzimləmirik, yəni cansı. Yəni deyirəm, bu qanunun tələbidir. Yəni qanunun tələbi, hər bir dövlət olaraq, hər bir orqan, hətta bələdiyyələr, icra orqanları, hamısı bu qanundan irəli gələr, hansı informa açıqlamalıdır, onlar qanunda göstərir, olan siyasət var, açıqlanmalıdır.
Amma yəni Rabitə Nazirliyi bu siyasətin həyata keçirilməsi üçün məsuldurmu?
Yox.
Yox. Yox. Bəs kim məsuldur?
Mən dedim, xidmət yaralandı, artıq onlar.
Aha, artıq onlar. Fazil adlı dinləyici yazır, bu sözlərdən yorulmuşuq, yaşayışımızı da beynəlxalq səviyyəyə qaldırın. Şayələri də siz yayırsınız, reaksiyaya baxırsınız, sonra çoxluq təşkil edən kasıbın belini qırırsınız. Yəni, yenə qiymət artımı ilə bağlı da.
Qiymət artmıyor,
baxın. Narahatlar dinləyicilər.
Yox, artmıyor, problem.
Aha. Mobil danışıq qiymətləri bizdə çox yüksəkdir. Səbəb nədir? 4 dollara 300 dəqiqə danışmaq olur Ukraynada. Axı, niyə bizdə belə bahadır qiymətlər? Bunu da dinləyici yazır.
Yəni, bayaq da mən sizə deyirəm ki, artıq biz bilirik ki, bu qiymətlər, yəni qiymətlər bahadır, roaming qiymətləri bir çox ölkələr üzrə bahadır. Yəni, deyirəm, kollegiya iclasında, məsələn, bir daha müzakirə olunur, xüsusi tapşırıqlar verilib ki, yəni tənzimləmə funksiyalarını yeni yetirilməsi üçün ki, bunlarda tamamilə şəffaflıq yaransın və qiymətlərin uyğun qiymətlər tətbiq edilsin və bu istiqamətlə, yəni həyata keçirilən hər bir kampaniya açıq və şəffaf keçirilməsi üçün yəni müəyyən işlər görülür və inanıram ki, yaxın zamanlarda burada böyük dönüş yaradılacaq. Eyni zamanda siz bilirsiniz ki, bugün Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyindən daşınan telefon nömrəsi, daşınan telefon, bu yəni ki, siz eyni nömrə ilə digər operatorlara keçmə imkanı yaradan bir xidməti də tətbiq etməyə çalışır, istəyir ki, siz eyni istifadə etdiyiniz nömrənizi dəyişmədən tutaq ki, bir operatorun digər operatora keçmə imkanınız olsun ki, keyfiyyət nöqtəyi nəzərindən yəni rəqabəti genişləndirmək üçün. Və bu sayədə də müəyyən işlər görülür.
Doğrusu, bilmirəm, Azercell-in reklamı kimi çıxmasın, amma dinləyicidən sual var, Rövşən soruşur ki, doğrudurmu ki, o, Azercell ən böyük vergi ödəyicisidir və tək başına dövlət büdcəsinin 4%-ni doldurur. Azercell ilə Narmobile arasında baş vermiş qalmaqal necə bitdi və onların daxili xətlərinin qiyməti neçəyədir? Yəni, Azercell Nar Azercell.
Çətin sual oldu mən.
Çətin sual oldu.
Nə qalmaqaldan söhbət gedin? Təsəvvür etmirəm, nə qalmaqalı var?
Əslində bu, yəni, mətbuata çıxmış bir məsələ idi. Azercell, Narmobile Azercell-dən gələn zənglərin pulunu ödəmədiyi üçün Azercell Narmobile daxili xətti kəsti və ondan sonra Narmobile da onu məhkəmə Azercell-i məcbur elədilər ki, xətti açsın, pul ödəmədi.
Operatorlar arası müqavilələr var, yəni iki operator arası müqavilələr, onların yəni ki, yeni yetirməsindən problemlər olub, yəni ki, həll olunubdur, yəni bugün üçün elə bir problem yoxdur.
Aha. Amma belə, yəni söhbətlər gəzir və bu barədə hətta jurnalist araşdırmalar da var idi ki, belə Narmobile belə çox ərköyün münasibət var. Ərköyün münasibət var həmin şirkətə və bu da onun sahibliyi ilə bağlıdır. Doğrusu biz onun o şirkətin sahibinin kim olduğunu sona qədər öyrənə bilmədik. Çünki əvvəl deyirdilər ki, Siemens şirkətidir. Sonra məlum oldu ki, Siemens şirkətinin heç bir aidiyyatı yoxdur bu Narmobile'a. Panama'dan iki offshore şirkətdir və sonra.
Tamam, söz söhbət oxşuyur, amma ki.
Yox, söz söhbət deyiləsində bu Panama şirkətlərinin, yəni onlar.
Yəni ki, heç kəs onlara qarşı, heç bir operatora qarşı, yəni xüsusi bir şərait yaradılması. Bizim məqsədimiz nədir ki, üçüncü operatorun ölkəyə gətirilməsində məqsəd odur ki, yəni rəqabət mühitin formalaşdır. Yəni monopol rejimindən keçər. Ki, rəqabət mühiti formalaşdı. Yəni, üçüncü gəlməsi də məqsəd budur. Və ilk gələndə də həmin yeni girmiş bazara, yeni girmiş rəqabət, biz də hər kəsi eyni gözlə baxılır və çalışırlar ki, bu yeni girmiş operator da özünü ayaq üstə dura bilsin. Ayaq üstə durursun ki, digər operatorlar, mövcud operatorlarla bərabər rəqabət mühiti formalaşdırsa. Burada heç bir yəni kiməsə biz göz yumaq obisi yox. Burada hamısı.
Amma fakt bu idi ki, Rabitə Nazirliyinin rəsmiləri illər boyu istehlakçılara da vətəndaşlara da, jurnalistlərə də deyirdilər ki, bu şirkətin təsisçisi Siemens-dir. Həm təsisçilərindən biri Siemens-dir. Və sonra bir jurnalist bunu araşdırdı. Siemens-in bu baş ofislərinə zəng elədi. İndi Nokia Siemens-dir bir yerdə onlara zəng elədi. Və araşdırdı və məlum oldu ki, Siemens heç vaxt bu şirkətin təsisçisi olmayıb. Maraqlıdır, görürsən, niyə bu məlumatı ötürürdülər ki, onda istifadə?
Mən də o məlumatı yox, bu Siemens şirkətidir.
Siz hələ də elə bilirsiniz ki, Siemens-dir.
Mən əminəm ki, belədir. Siemens şirkətidir. Bir istəsində Siemens şirkətidir.
Yəni, əslində, mən də bu işlə məşğul olmasaydım və Siemens şirkətinin yəni Siemens şirkətinin baş ofisinə şəxsən danışmasaydım, yəni mən də deyərdim ki, bəlkə səhv eləyib jurnalist. Sadəcə mən də yoxlamışam.
Vallah, mən dəqiq informasiyam yoxdur mənim. Yəni, mən Fares Qamitlə deyil, eyni zamanda mən bildiyimə qədər Siemens şirkətidir təhsillərdən biri.
Aha, bəs niyə tələb eləmək o şirkətlərdən ki, doğrusu bəzilərinkində var? Tələb eləmək ki, o şirkətlər təsisçilərinin adlarını açıqlasınlar. Onlar axı milli tezliklərdən istifadə edirlər. Yəni, şəffaf olmalıdırlar. Razısınız.
Təsisçilərlə bağlı düzü mən qalın vezi bilməyəm necə olmalıdır. Yəni, təsisçilər nə dərəcə açıqlanmalı, nə dərəcə açıqlanmalı da biz məndə olan məlumat üçün siz deyən ki, mən Siemens şirkəti bu şirkət, amma digər məsələlərdə məlumatım da yoxdur. Mən inanmam ki, elə bir şey də olsun.
Vay, vay, vay. Yaxşı, Məhrəm Şahverdi soruşur. Xədicə xanım, qonağınızdan soruşmaq istəyərdim. Niyə istədikləri vaxt istənilən sayta girişi məhdudlaşdırırlar? Ələlxüsus Azadlıq Radiosuna bu aiddə belə soruşur.
Birinci ona deyir ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi hər bir qurum kimi, hər bir vətəndaş kimi interneti puldan alır. Yəni, pulunu verərək aylıq internet alır. Yəni, bizim heç bir resursumuz yoxdur ki, kimisə biz bağlaya bilər. Yəni, bizdə Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin belə bir resursu yoxsa, hansı internet saytını bağlasın və ya ona girişi bağlasın. Yəni, biz özümüzdə hər bir vətəndaş, yəni hər qurum kimi aylıq ödəyirik pulumuzu və internetimizi də alırıq.
Amma daha çox bak internetdən şikayətlənirlər və bak internetdə
keyfiyyətlə bir ara bu qiymətlər ki, sentyabr ayında qiymətlər demək aşağı salınanda birinci operator tərəfindən, yəni 100 megabitdən sonrası hər bir megabit üçün 50 manata düşdü, təxminən 2 dəfə qiymətlə aşağı düşdü və bu zaman kütləvi sürətdə internet istifadəçilərinin sayı artmağa başladı, geniş olaraq dedir. Və bu həmin anda da bir müddət yenə deyirəm, bir neçə ay çəkdi. Bu bak internetdə sürət elə bir şey hesablanmışdır müəyyən bir abunə istifadəçilərinin sayına və ondan sonrası artıq onlar hal-hazırda 1.5 gigabitdən 3 gigabitə 2 dəfə artırdılar sürəti və bununla da demək ki, o yaranmış o biraz ilkin mərhələdə yaranmış bu narazılıqla məhzcə aradan qalxmışdır. Bugün üçün internetlə keyfiyyətlə bağlı müəyyən problemlər ola bilər, müəyyən şeylər ola bilər, amma ümumilikdə isə məhzcə belə bir problemlər elə mövcudur, kim kimi incitsin və internetin kəssin və ya hər sizə bir şeylər etsin.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Xədicə xanım, qonağımızdan öyrənmək istərdim, Fransaya, Strasburga yazılan məktubları rayon poçtlarından göndərmək mümkündürmü? Səyyaf soruşur bu sualı.
Təbii mümkündür.
Mümkündür. Mümkündür. Mən xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda xeyli də sual var və ümid edirəm ki, çatdıracaq efirin sonuna qədər sualların böyük hissəsini oxumağı, sizə ünvanlamağı. Amma bu arada mənim də bir sualım var. Bu yaxınlarda biz əyalətlərin və paytaxtın həyatı barədə belə ümumi bir söhbət idi və bir yazıcı, bir hüquqşünas dəvət eləmişdik. Belə ovqat söhbəti idi studiyamızda və maraqlı bir fakt söylədi. Hüquqşünas Erkin Qədirli idi qonağımız. O dedi ki, Azərbaycanda rayonlar arası ünsiyyət çox azdır. Yəni ki, ünsiyyətin böyük bir hissəsi rayonlarla birbaşa paytaxt arasındadır. Rayonlarda olan, misal üçün Gədəbəydə olan bir insan Lənkərana məktub yazmır, çox az, poç göndərişləri çox azdır və s. Bunun səbəbi sizcə nədir? Sosial münasibətlər belədir, yoxsa bu texniki olaraq da problemdir.
Yox, heç də aydınca informasiya inkişaf etdirməsi poçt sistemində müəyyən ənənəvi xidmətlərin verilməsində müəyyən qədər mənfi təsir göstərir. Yəni, bugün demə olar, heç kəs məktub yazmır. Yəni, kağızla məktub yazmaq çox az bir təsadüf edən bir şeydir. Aha. Yəni, siz də yazmırsınız kağızla, yəqin ki, məktub.
Ancaq dövlət idarələrinə yazırıq.
Yox, dövlət idarələrinə başqa. Yəni, şey, insanlar arasında siz söhbət edirsiniz. Yəni, heç kəs, heç kəsə, yəni, atasına, tutaq ki, kəndində və yazır. Bu, ya mobil telefonla zəng edib, ya digər telefon rabitə xidmətlərinin istifadə edir. Ona görə də təbii ki, bu cür yazışmalar doğrudan siz deyən kimi azalmışdır. Bu, təbii azalmadır. Yəni, tək bizdə deyə bütün dünyada da poçtun bu ənənəvi xidməti getdikcə zəifləyir. Və bunun nəzərə alaraq Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri poçtun qeyri-ənənəvi xidmətlərə keçməsi. Yəni, biz bilirsiniz, bilirsiniz ki, ölkəmizdə çox böyük bir maliyyə xidmətlərin üzrə layihə həyata keçirilir və artıq böyük poçtların böyük bir hissəsi artıq maliyyə xidmətlərə verilməsi üçün də lisensiya almışdır. Artıq maliyyə xidmətləri.
Yəni poçtda elə bil ki, pul göndərişlərini
pul göndərişlər, yəni maliyyə xidmətlərindən hər bütün yəni ki, vətəndaşlardan pul yığıb faizlə verməkdən başqa digər maliyyə xidmətlərin əksəriyyətini, aha, əksəriyyəti poçt şöbələri həyata keçirəcək.
Bu ölkə içi olacaq, yoxsa kənara da mümkündür?
Kənara da, hər yerə.
Aha. Dinləyici
var. Bu da ki, poçtun demək, inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Dinləyicimiz var, Naxçıvandan zəng edir. Hər vaxtınız xeyir. Alo. Rabitə kəsilib. Ümid edirəm, problem yaranmayıb hər halda. Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, mənim KTV-yə hər ay verməyə pulum yoxdur. Bəs mən televiziyaya baxmayım. Buradakı həyət evində yaşasam, necə televiziyaya baxmayım? Axı çanaq antenlər yığışdırılacaq. Amma Rabitə Nazirliyinin rəsmisi deyir ki, bu...
Belə bir tədbir yoxdur. Belə bir tədbir. Gözlərimi... Belə bir şey yoxdur.
Təbriz soruşur. Salam, bəlkə sualım doğru ünvana deyil, amma 2 ildir ki, gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi proqramlaşdırılmış kompüter axtarıram. Bu barədə bir məlumat verən tapılmayıb. Bəlkə siz deyəsiniz, belə bir kompüterə hardan əldə edə bilərəm?
Belədir, bilirsiniz ki, Heydər Fonlu Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi BMT İnkişaf Proqramı ilə birlikdə həm Bakıda, həm Gəncədə, həm də Naxçıvanda böyük bir mərkəzlər açıblar. Məhz gözdən əlillər üçün. Artıq Naxçıvanda və Bakıda da artıq açılışları da olmuşdu. Bunların fəaliyyət göstərir. Ancaq ki, xüsusilə hər bir adam üçün belə bir kompüterin alıb verilməsi. Bunlar biz proqram məhsulları, indi bu məsələ də bir çox biz xaricdən gələn qonaqlarla da müzakirə edirik. Məsələn, bu xüsusilə da bu əlillər üçün nəzərə alınan proqramlar çox bahadır.
Amma bahalıdır. Əlillərin çıxışı var mı poçt xidmətlərinə? Yəni, əlillər üçün xüsusi xidmət mümkündürmü?
Poçt nəyə deyirsiniz siz?
Poçta, nə bilim, rabitə və s. Bunu təmin edə bilirmi rabitə
nazirliyi? Yox, xüsusilə məsələn, gözdən əllər üçün böyük, qəşəng bir mərkəz yaradı. Orada hər bir kompüterlə gözdən əllərin, hətta körlərin istifadə edə bilməsi üçün bütün şərait yaradılmışdı onlar üçün. Aha. Böyük siniflər yaradılmışdı. Aha. Kitablar, kitabxanalar yaradılmışdı. Audio, video, disk, səsləndirilmiş kitablar çoxlu sayda qoyulmuşdu. Yəni, bu mərkəzləri də artıq belə planlaşdırır, artıq bütün regionlarda belə mərkəzlər açılması lazım ki, vətəndaşlar gəlib bu tip bizim vətəndaşlarımız gəlib oradan onun xidmətlərinə istifadə etsinlər.
Aha. Amma bəs
poçt xidməti bilmirəm də məsəl üçün.
Yox, məsəl üçün mən bilmirəm Rabitə Nazirliyinə, Azərpoçt, yəni poçt idarələrinə və s. girəndə deyək gəlir arabasında gələ bilərmi ora insan? Orada ixtisaslaşmış yardım ala bilərmi burada?
Xüsusi olaraq onlar üçün ayrılmış giriş, yəni, giriş.
Olsun, niyə də olmasın? Yəni, olmalıdır qanunla.
Yox, təbii ki, olmalıdır. Biz, siz bilirsiniz, yeni tikilən o yeraltı keçidlərdə zətdə də bunlar nəzərə alınırlar. Ancaq ki, o yalnız yeni tikilən poçtlarda nəzərə almaq olar. Ancaq mən bilmirəm, bizdə neçəsində var, dəqiq informasiyam yoxdur onların.
Aydındır. Və kəndçi imzalı dinləyici yenə yazır, deyir, bəlkə qonağınızın xəbəri yoxdur hələ. Azərbaycanda pul qazanan hər kəs yuxarıya dola verir. Buna görə qiymətlər bütün sahələr üzrə yuxarıdır. Dinləyicinin fikridir. Ola bilsin, bilmirəm, ya xəbəriniz yoxdur, ya da sizdə yoxdur.
Nə?
Bu yuxarıya dola vermək.
Yox, siz məsələn telefon pulu ödəyəndə kiməsə yuxarı əlavə pul verirsiniz.
Yox, vermək.
Artıq bizim sahəmizin əsas hissəsi xidmətlə, vətəndaşlarımızla bağlı. Bu telefon çəkilişidir, telefon aylıq abunələrin yığılmasıdır, beynəlxalq danışıqlardır. Bunlar da hər bir, hər kəsin qəbz üzrə ödənilməsi aparılır, verilir və bu şəkildə həyata keçirilir.
Amma bu yaxın dinləyici yazırdı ki, qəbz üzrə.
Bəli, bilməyəm, nə dərəcə doğrudur. Ola bilər kimsə, hansısa bir, deyək ki, bir texniki işçi özünün şəxsi marağından istifadə ola bilər. Yəni, bunu heç kəs burada rabitə etsə, böyük, on minlərdə adam işləyir. Yəni, bunların bir içində müəyyən adam ola bilər ki, mən demirəm, bəlkə belə bir gəncədə deyirsiniz də, o gəlir 120 manat al. Biz yenə deyirik, qoy müraciət etsin, nə biz araşdırıb verərik.
Sənərim, bir sual da var ki, bu ciddi ciddi şübhələr mi, suallar mı doğurur bu məsələ? Bu investisiyalar ki, qoyulur rabitə xidmətlərinin göstərilməsi üçün. Bunlar hamısı büdcədən ayrılır, yəni bunların böyük bir qismi büdcədən gedir, dövlət investisiyalarıdır, elə deyil mi?
Yox, əsasən daxili investisiyalar, rabitə əsasən daxilidir.
Aha, yəni öz gəlirlərinizin
öz gəlirlər hesabına xarici sərmayələrdən də istifadə edir. Təbii ki, büdcədən də müəyyən, büdcədən də müəyyən işlər üçün də büdcədən, məsələn, elektron hökumət, bu rabitə informasiya texnologiyasının birbaşa, yəni ki, yalnız özümüz üçün düzəltməyib, bunu bütün ölkə bu tipli şeylər üçün bəli, biz
sualımı geri götürürəm. Yoxsa soruşacaqdım ki, necə olur ki, xərcləyəndə bizim pulumuzu xərcləyirsiniz, alanda yenə də bizdən alırsınız. ADSL qiymətləri niyə 20 manatdan aşağı deyil? Belə baxanda görürsən ki, bu sahədə firma çoxdur, amma necə olursa hamısında qiymət 20 manatdır. Xaricdə kimsə modem hədiyyə edir, kimsə yaxşı qiymət verir ki, rəqabət olsun. Bizdə niyə belə deyil, nə mane olur? Bir də elə bil ki, nömrələri paylaşdırıblar. Məsələn, 447-yə bir firma baxır, 457-yə başqa firma baxır. Səbəb nədir? Bu da bir siyasətdir mi?
Yox. Birinci odur ki, yəni qiymətləri bir daha dedim ki, yəni ki, burada iki cür qiymət var. Bir topdan satış qiyməti var, bir də pərakəndəsi. Yəni birinci səviyyəli provayderdən alınan qiymətlər var. Yəni alır, provayder alır, həmin almış həmin tutumu da istifadəcilər satır. Bunlar aslında balansı. Bugünkü şərtlərdə, yəni bugünkü şərtlərdə balansı gözləmək lazım. Bugünkü 20 manatdan aşağı salınması keyfiyyətə xeyli təsir edə bilər. Bu nöqtəyə nəzərindən də biz belə düşünürük ki, yaxın zamanlarda, yəni ki, birinci səviyyə provayderin qiymətləri biraz aşağı salınması lazımdır ki, bu ikinci səviyyə provayderdə həmin qiymətlər aşağı salsın. İstənilən süni addım burada keyfiyyətə ziyan edə bilər.
Ziyah yazır, Masallıda poçtun binası partlayıb 3 saat əvvəl. Heç yerindən xəbər tutmaq mümkün deyil. Bütün kütləvi informasiya vasitələri yalnız dünya xəbərləri verirlər. Sizdən xəbər gözləyirik.
Vallahi mən də təsəvvür oxudum o, amma bir məlumatım yoxdur, nədən olub, necə olubdu.
Bizdə məlumat. Siz də bizim qonağımızsınız, xəbərimiz olmur.
Mən də bura gəldim də tam məlumatım yox.
Tural yazır, təzə mobil provayderlər və internet provayderləri nə zaman gələcəklər? Mobil telefonlardan Skype-a və ya MSN-ə qoşulmaq olacaqmı? Məsələn, Britaniyada, Avropa Birliyində bu pulsuzdur.
Bilədir, birinci internet provayderlə bağlı yenə deyirəm, misiyancə tələb olunmadan istənilən şəxs bu gün internet provayder funksiyasında yəni, bazara girə bilər. Yəni, bunun üçün nə rabitə informatiknoloji nazirinin ya digər yerdən almağa ehtiyac yoxdur, yəni provider kimi. Amma mobil sektorun düzü deyə bilmək, yəni ki, bu artıq mobil sektor operatorları öz xidmətlərini genişləndirir. Hansılar uyğun görəcəksə, onları da genişləndirəcək.
Çox təşəkkür edirik İsfəndiyar müəllim, çox belə sürətlə keçdiyiniz suallara. Və son olaraq bir də telefonu zəhmət olmasa elan eləyin, qaynar xəttinizin telefonunu ki, dinləyicilərimiz şikayətlərini ünvanlaya bilsin.
Qaynar xəttinin telefonu 598-08-98 və xüsusilə yalnız internetlə bağlı suallar olarsa, yəni birinci bu qaynar xəttdə istənilən tipli suallar daxil ola bilər, istənilən tipli. Ancaq 490-00-35-ə isə sırf internetlə bağlı problemlər mövcud olduğu tərqdə müraciət edə bilər, biz də çalışacaq onların problemlərini tez bir sürətdə həll edəcək.
598-08-98 493-00-35
122 də qaynar xəttimiz var ki, o da biz rabit, telefonda, sırf telefonda müəyyən problemlər varsa, yəni onların təmiri ilə bağlı ora müraciət edə bilərlər.
Mən bir daha təşəkkür edirəm Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəsmisinə. Əziz dinləyicilər, 5 dəqiqəlik xəbərlərdən sonra yenidən sizinlə olacağıq və mövzumuz siyasi azadlıqlardan bağlıdır. Siyasi mənsubiyyətinə görə əziyyət çəkənlər burada olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.